Hemen da Gorka Otagi, egunon Gorka.
Egunon.
Euskaderateko WhatsAppa zutan daukago, zutan. Batez ere, Gipuzko aldean jendea sarre dago, pensatzen dutelako gaur Atletiken aldeari garela nabarmen. Bueno, esan dut ze pasatu den. Gaur, zera, reportaje bat eman dugu, nola Zabamezera lehen aldiz bere bizitzan adineko persona joan diren Zabamez ikustera, eta oso emozionatuta atera dira bertatik, eta horrela genukan erabakita gaur ematea. Baina gero etorri da Iñigo Martínezena, bazebilen zurrumurrua, Atletikek zera saltzen baldin bazion Manchester Cityri Laporte, ba Laporte kutsitako gutxunea Iñigo Martínezek akaso bete zezakela, baina gauzak azkartu egin dira. Eta Bart agertua notizia, ja komunikabide guztiak, prensa guztiak kontatzen digu, nola Iñigo Martínezek beteko duen ba Laporte kutsuen utxunea, ezta?
Oraindik taldeak ez du ofizialki konfirmatu,
ez
da baiestapen ofiziala iritsi, baina erabide guztiek aipatu duzun bezalaxe, ja egintzat ematen dute fitxaketa hori, eta hori dela eta, ba bueno, guk pixka bat termometro lana egin nahi izan dugu, Manu.
Bai.
Jo dugu nora eta Hondarrura.
Iñigo Martínezen jaioterrira, ezta?
Iñigo Martínezen jaioterrira jo dugu, eta galdetu dugu, ba, ea nola hartu duen jendeak bertan albistea.
Bai.
Oro har esango dugu, Manu, gure WhatsAppeko entzulea, baina desiente ulerkorragoak izan direla.
Vale.
Bai, han badakizue maite dute, beren herritarra, eta horrexegatik, ba, bueno, pixka bat iritzi ulerkorrak topatu ditugu, ba, bueno, ba, normal ikusten dutenak Iñigo Martínezek Atletikera joan nahi izatea. Horietako bada, herriko lurperatzailearen iritzia. Elaxar Lersundi da bera.
Herriko lurperatzailea.
Hori da, Elaxar Lersundi. Eta begira zer kontatu digun berak, nola ikusten duena guztia.
Niri ondo beretzen azta, berako xe nahi barau. Rentable urteten batza, bai, ekonomikoki, personalki, ba, ondo inge. Me parece, esaten da moreta parkatu berriatxi, baina de puta madre. Osea, ni fabrika bat eman abiarrin, 2000 euro irabazten, da, albokoko fabrikik izaten batza, bueno, nik iru pagotxut. Ni nu behatzea, nauri, ez fabrikiai. Porretiz, profesionalak. Zein maitera kolorik, isi ez tabenak irabazten, porque tartin danak, nik beti izan dut. Eskudei musu motetzen egin, eskudei iztazen moten, Beran kuentako rentidei baino. Baten gorala, beran kolori maitxera bela, bale, de acuerdo. Baina, hoi dan moure, respetagarriziera, besti behar respetagarriziera, porque da, profesionala. Da profesional batekin bireu, beran, esaten da moure berrik, a su profesión. Y donde más rentabilidad saca, ara xejun. Da puntu pelota, horreza, buelta, nintzago.
Bueno, esan barra dago, goizan arretxuk esan dizue, 5 milioi euro irabaziko dituela Iñigo Martínezek. Atletiken, ez da?
Hori da, eta sare sozialetan horren inguruko hainbat komentariore ikusi ditugu, lagun asko eta asko azerre, ikusi dugu Iñigo Martínezen begietan dolarraren zeinuak jarri dituen norbaitere ikusi dugu, Photoshop bidezko montaia bat eginda, besterako montaje itxusiagoak ere ikusi ditugu, eta esate baterako, Aierte Goenaga txiolariak idatzi du, Iñigo Atletikea urtin 5 kilo irabazita, 5 milioi euro
horrenduko
dizkiotarako urtean, Kepa berriz, Kepa berare ondarrutarra da.
Bai.
Kepa Arrizabalaga atezaina, Real Madridera joan ez joan horre zalantzan eta mundu guztiak inkan jarri zuena, azkenan Atletiken geratu da, baina 4 milioi terdi irabazten.
Bai.
Bi herritxarrek, dio Aierte Goenagak, bi herritxarrek herriko presupuesto osu beste irabazten dabe. Honek nundik ez baru esplotatzen ez guz ondo. Beraz, bi jokalari horiek gutxi gora bera Ondarroako herriak duen aurrekontu hori irabaziko dutela urtean. Ezta?
9 milioi, bien artean.
Hori
9 milioi euro.
Nunbaitetik elertu beharko duela dio horiek, ezta?
Ez, vale.
5 milioi euro.
5 milioi euro jasako ditu, zerak Iñigo Martínezek, eta 4 milioi terdik eparriz amalaga.
Hori da, eta Ondarroko aurrekontua 5 milioi ingurukoa.
Vale.
Eta horrek nunbaitetik elertu beharko duela dio Aierte Goenaga txiolariak. Bueno, aipatu dugu Ondarrun, jendea oroar ulerkor dagoela, baina zuk esan duzun bezala xe, eta gure WhatsAppak argi erakusten duen bezala.
Jendea dago,
batzuk aserren badaude.
Osa sarre gurekin pentsatzen dutelako Atletiken aldekoa garela, Eta gozaiatzen gara ikuspegi objetibo bat ematen,
Bagenuen entzule bat.
Oso erako aritzen.
Bagenuen entzule bat garai batean soinukutxan sartzen genuen la Radio Bilbao, esaten ziguna.
Bai.
Euskadi Irratia beharra Radio Bilbao izan gintezkela.
Notizian Euskadi Irratia han.
Hori da.
Notizia non Euskadi Irratian.
Bueno, ba, beste iritzi bat duen realzale batekin ere hitz egin dugu, bera Xabier Rodriguez da, beti maite eta maite liburuak idatzi dituena, Beinat Sanzekin batera realari buruzko liburuak idatzi dituena, eta berari zaila egiten zaio ulertzea, zergatik joan den Iñigo Martínez Atletikera, ez du ulertzen, Eta gainera Iñigo Martínezek aurrez ere adierazpen batzuk egin izan dituelako, nolabait esateko Atletiken kontra.
Ja.
Entzun ezagun bere iritzia.
Ja, ba.
Bueno, nahiko zaila da erreal sale bat entzat. Bueno, edozen jokalari juten denean zaila da, baina Atletikera juten bada zaila goz. Eta bueno, bestaldetik ba agian ezusteko bat izan da, ez? Momentu hontan Reala ez dago lain ondo eta bueno, denboraldi erdian gainera azkeneko egunetan bueno, ustekabe sartu dugu. Bai. Bueno, orain dela hile bate bat, Realari buruzko liburu bat atera genuen, eta bertan Ñu Martinerek esplikatzen du zergatik bere momentuan aukeratu zuen Reala Atletiken gainetik, ez? Eta bueno, guzti horregatik, arridura, baita ere, zenbaitetan esan du, etzela Atletikera jungo, eta bueno, bueno, kirol arloan ez da aurrera pausu bat Atletikera jutea, ez da Manchester City edo Barcelona jutea bezala. Bueno, agian garbi uzten du ezberdintasuna diruan dagola, ez, eta bueno. Bueno, hori zailago egiten du. ulertza, ez, baina bueno, txikitan aukeratu zuen, ez? Reala eta Atleti beratzitik zebilen ta eta, bueno, azkenean berak esaten zuen, Atletiken etzula inork euskaraz hitz egiten, eta bera erosago sentitzen zela Realean, eta horregatik aukeratu zula. Bueno, agian hori txikia zenan esan zuen, bueno, aukeratu zuen, baina orain profesional bezala, bueno, lehentasunak beste dira, eta, bueno, uste dut, agian, dirua izan dela guzti hori mugitu duna.
Bueno, bota ditu gezi batzuk,
Bai,
Xabero Rodriguezek, ez da? Ez da beste esan du, etxe gero irutzen salto handia, ez salto handia litzetekela Ingalaterrara joatea, edo Barsara joatea, talde handi batera joatea, ez da?
Horrek zua piztu dezake,
Pospolo
bat bota digu gortze, ez? Kirol arloan Atletikera joatea ez dela beste munduk aldaketa bat, ez? Real eta Atletik nola baita esateko berdindu egin ditu Kirol arloan Xabier Rodriguezek. Eta adierazi digu baita ere, kontatu digu, bere liburuan biltzen dela, Iñigo Martinezek esan zuela zergatik aukeratu zuen bere garaian Reala eta ez Atletik. Realean jendeak euskaraz hitz egiten zuelako eta Atletik
eta ez.
Begira, hori esan zuen garai batean.
Bai, bueno, hori izan da notizia da, eta izaten segiko du, eta jaso nahi izan ditugu, hainbat iritzi Iñigo Martinezen fitxaketari buruz. Zamarraketa egiten bezortzi, gero arte, Gorka.
Gero arte.
Faktorian gaude.